Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Pozdravljeni. Tiha spremljevalka, bolezen tisočerih obrazov, senca, ki življenje bolnika zaznamuje na številnih ravneh. Vse to so opisi bolezni, o kateri bomo govorili in ki pride nekako v središče pozornosti ob koncu maja. 30. maja obeležujemo namreč dan multiple skleroze. V našem studiu lepo pozdravljam medicinsko sestro iz Splošne bolnišnice Novo mesto, magistrica Irma Kumer, lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Govorila bova o celostni obravnavi bolnika s to neozdravljivo boleznijo. Nevrološka bolezen je to in kot rečeno, ima več obrazov, tisoč obrazov, več je takih bolezni, no, ampak nekako za multiplo sklerozo to res velja. Kaj to pomeni?
To pomeni, da se bolniki, ki imajo postavljeno diagnozo multiple skleroze, soočajo z mnogimi simptomi in znaki, ki so, ker je bolezen centralnega živčnega sistema, seveda to vpliva na celotno telo kot tako, tako da se srečuje tako kot z utrudljivostjo, torej z nekim simptomom, ki ga ne moremo zmeriti, ne moremo ga objektivizirati, je bolnike zelo meji v njihovem življenju. Potem se lahko pogovarjamo o motnjah mokrenja, o spolnih motnjah, disfunkcijah, ki pomagajo lahko drugi strokovnjaki, torej lahko nekaj predelimo. Po večini so pa neke take simptomatike, od mravljinčenja in tako naprej, ki jih ne moremo objektivizirati, vendar zelo izničijo oziroma poslabšijo kvaliteto njihovega življenja. In tukaj je seveda vloga medicinske sestre tudi zelo pomembna, izkušene medicinske sestre pomembna, da nekako suportiramo z morebitnimi klasičnimi ali pa oprijemljivimi pripomočki, a hkrati veliko krat vidimo, da ravno ta simptomatika, ki je nezmerljiva, pomagamo lahko samo z nekimi pogovori, sugestijami in potrditvami. Veste, človek, ki ima neke simptome, katere ne moramo zmeriti, tako kot recimo bolečino, mnogo krat mi rečejo, veste, tako me boli, tako imam težavo, a mi nihče nič ne verjame, ker ne moram pokazati. In to včasih ljudi najbolj boli. In jaz kot strokovnjaki na mnogo krat rečem, razumem, jaz nimam bolezni, nimam teh težav, ampak vas popolnoma razumem, kakšno pot greste. In tukaj je nekako ta suport psihični, psihološki, je seveda vloga medicinske sestre tukaj zelo pomembna.
In ta podpora se začne že čisto na začetku postavitvi diagnoze, ko seveda verjetno sledi šok, gre za neozdravljivo bolezen, bolnik ne ve, kaj pričakovati, tudi če je že slišal za multiplo sklerozo, je to kar hud udarec, ne?
Zagotovo. Kot vemo, je tudi multipla skleroza bolezen mladih ljudi, ki so nekako na začetku v polni zagoni, tako šolanja, študija, ustvari družine, ustvarjanja kariere in potem pride neka diagnoza. Prej bi samo ime, priimek, zdaj imam pa še diagnozo zraven, ki me bo spremljala, zaenkrat govorimo še vedno, skozi celo življenje. In prvi vrsti je tudi moje razmišljanje in gledanje in tudi študije kaže v tem smeri, da je prva opremljenost ljudi, ki imajo multiplo sklerozo, oziroma ko jim rečemo, da imajo multiplo sklerozo, je pomembno, da ga okupiramo. Seveda, z mero spoštovanja do njegove integritete in seveda osebnostne naravi. In pridobitev nekih objektivnih podatkov strani multiple sklerozo, kako bo pot šla, seveda primarno je v prvi vrsti pomemben nevrolog, specialist, ki bo povedal, kaj mu sledi in seveda takoj za njim ali pa skupaj z njim medicinska sestra, ki je nekako bolj čutno morda s svojimi izkušnjami in tudi optimizmom na sezadnje, ampak ne lažnim optimizmom pove, da to je neka sprememba življenja, vendar bomo lahko skupaj z strokovnjaki, on in njegovo družina, okolje, šli zelo dobro pot lahko skozi življenje.
In seveda je medicinska sestra del tima, MS tima, kot rečete temu multiple skleroze, skupina, ki strokovno spremlja bolnika. Kdo poleg sestre še sestavlja to skupino?
Tako dejala, sem nevrolog, vodi vse skupaj, obravnava celovito, potem je pa zelo pomemben spektr specialistov. Seveda od same institucije, oddelko je odvisno, katere strokovnjake v timu ima, če izhajam iz sebe, je zelo dodana vrednost psiholog, tako v prvi vrsti, potem fizioterapeut, delovni terapeut, kot socialni delovec na vse zadnje, tudi zaradi potem opremljenosti v smislu oblikovanja karijere, službe in tako naprej. Potem pa seveda, kar je, kot govoriva o bolezni tisočerih obrazov, ko se pojavi posamezna simptomatika, takrat poiščemo strokovnjake na tem področju, pa ne bo to ginekolog, orale področje specialista, okulist in tako naprej, radiolog, ki seveda zelo pomemben element v smislu diagnostike, magnetne resonančne in tako naprej. Skratka, potem se tim je nekako oblikovan, medicinska sestra, zdravnik, medicinska sestra in terapevti, potem ga pa dodajemo, ko bolnik postavi določeno vprašanje, katerega jaz ne znam odgovoriti, ampak ga bo odgovoril nekdo drug.
Kdo koordinira to skupino?
Ja, zagotovo nevrolog, ki je nosilec dejavnosti, vendar, kot sem dejala, medicinska sestra in tudi izkušnje kažejo temu, da imamo velik pomen tukaj in to nam tudi pripisujejo naši sodelavci in tudi seveda bolniki, da nekako bolj dostopnost, tudi zaradi medicinske sestre smo nekoliko drugačne od, naprimer, zdravnikov, tudi po sami čutnosti, empatičnosti, če lahko tako rečem, ne, in seveda smo bolj dostopne. Tukaj izraz ima medicinska sestra več časa kot zdravnik, da če gledamo minutno, ker moramo prikazati našim delodajalcem, morda res, vendar temu ni tako. Vsak pristope svojega aspekta, svojega okolja in pomaga k temu, kajti vsem nam, ki smo v timu, je bistveno, da bolnik, ja, ob postaviti diagnoze, poruši se mu svet, ko ste zažedjali na začetku, nekaj novega bo, vendar res skušamo, da čim prej pride na nek nivo aktivnega delovanja zopet naprej in da ima kvalitetno življenje. To nam je pa bit vsega, tako da res smo slušni, poslušamo in smo mu na voljo. Jaz osebno vedno rečem, da slučajno sem prišla na nevrologijo pred toliko leti in potem delovala na nevrološkem področju, vendar in se soočala tudi z bolniki z MS-om, vendar to ni samo moj poklic, to je tudi moje življenje. Jaz se tudi v svojem prostem času posvečam tem bolnikom, tem ljudem, njihovim družinam, tudi zunanjem širši okolici, tako da tukaj sem nenehnem stiku in če le se trudim, da se vedno doda na vrednost. No, vse zadnje pa moramo tudi vedeti, da tudi bolniki z multiplo sklerozo se tudi znajo zapreti, hoče biti sami v svojem svetu, ki svoji sredini, tudi to moramo spoštovati. Do tam, kjer on to voli, do tam gremo tudi mi.
Nič ena, 512 10 nič nič, naša gostja je danes medicinska sestra iz Splošne bolnišnice Novo mesto, magistrica Irma Kumer, govorimo o multipli sklerozi, torej o bolezni tisočerih obrazov, nekje od 3000 do 3500 bolnikov v Sloveniji je s to diagnozo. Koliko časa pa, gospa Irma, traja, da nekako bolnik zaživi spet od postavitve diagnoze do tega, da uspešno, recimo temu, se odzove na zdravljenje?
Na zdravljenje samo se odzove relativno hitro, ker mi o postavitvi diagnoze oziroma nekih simptomatika, ko pride do nekega do specialista nevrologa, seveda hitro odreagiramo. Danes je diagnostika in vse ostale postopki zelo hitro dosegljivi in tako gremo tudi na neko aktivno zdravljenje. Seveda po večini pa bolniki z multiplo sklerozo takoj jim omogočimo tudi zdravljenje, ki bo dolgoročno. To pa nekako traje približno tam nekje do 3 tedne, ker moramo počakati določene laboratorijske preiskave. Hkrati pa zaprosimo konzili, ki delujete v kliničnem centru Ljubljana in Maribor, ko specialisti nevrologi določijo, katero zdravilo bo primerno za tega bolnika, katerega je nevrolog iz, naprimer, sekundarne bolnišnice posredoval prošnjo za odobritev. Tako da nekako v enem mesecu, če bolnik seveda želi, veste, tudi vsi bolniki ne želijo nekega aktivnega zdravljenja, katerega mi strokovnjaki želimo oziroma mu predlagamo, lahko pride do zdravljenja. Torej v enem mesecu, ko pride v stik z nevrologom.
Recimo v tem primeru, ko bolnik nekako ne pristane na zdravljenje, tudi vloga medicinske sestre, kako tečejo pogovori?
Ja, isto kot tisti, ki takoj pristanejo, jaz vam zaupam, povejte mi, kaj jaz imam na voljo, to bom šel in tako naprej. Na isti način, vendar, ko to vse strokovno poveš, jaz predvsem tudi izkustveno zelo veliko povem, dajem zgodbe drugih bolnikov, kar so mi tudi dovolili, potem pustimo nekaj časa. Če reče takoj, da ne mora se odločiti, ne ve kaj, mu pustimo nekaj časa, recimo teden dni, govorim površno seveda zdaj v informacijah, potem pa nekako zopet stopimo stik. In če je ta stik potem aktiven, se odloči za zdravljenje, gremo naprej, torej nevrolog postavi prošnjo naprej, ali se odloči za zdravljenje, ukolikor pa ne, pa pustimo, da bo nek čas ampak z poudarkom, da smo mu vedno na voljo, kolikor se premisli, kolikor želi naše znanje, naše spretnosti in naša pomoč, mu pristopimo nasproti. Ni takih bolnikov veliko, večinoma zaupajo naši medicini, sodobni medicini, nevrologiji in našemu zdravstvenemu sistemu, vendar posamezniki se pa tudi pojavijo. Moram reči, da jaz kot dolgoletna medicinska sestra mi je bilo to časih nenavadno, da bolnik odkloni naš podporo, ne? Tudi v smislu zdravljenja pa se je ostalo. Ampak nekako sem potem skozi leta dojela, jaz seveda individualisti smo, ne? In ne glede, kaj imamo v Sloveniji na voljo, v Sloveniji imamo na voljo vse, kar ima svet na voljo, ne glede, kakšna država smo, vse smo dobra država in lepo je živeti tukaj, vendar ja, dovoliti moramo njegova individualnost in njegova svoboda.
In da morda postopoma pride do nekega spoznanja, kakršnokoli že je, skratka, tudi zdravljenje, vsako zdravljenje ima svoje stranske učinke, vendarle pa je tu na področju multiple skleroze v zadnjih recimo 10, 15 letih zdravljenje izredno napredovalo. Prele ste rekli, zaenkrat je še neozdravljiva bolezen, se pravi, napreduje zdravljenje, gre v smeri vedno boljšega, učinkovitega zdravila.
Zagotovo. Vsak dan, skoraj vsak mesec, nevrologi naši rečejo, imamo novo ime zdravila, ki ga lahko ponudimo bolniku z multiplo sklerozo, ki se zelo učinkovita, zelo potentna, tako da smo res vsakega veseli, da s tem, ko imamo neko učinkovito zdravilo, bolniku zboljšamo kvaliteto življenja, zmanjšamo zagone bolezni, torej poslabšanje bolezni in njegovo simptomatiko kot tako, ter da res malokrat obišče bolnišično okolje in ta, da se nas oče, da je bolnik, ampak pač to boleznjo živi v svojem okolju in svojem
kar
svetu.
Kar je najpomembnejše. Zdaj bi vas prosil, da si nadenete slušalke, ker pozdravljava prvo poslušalko. Gospa Mija, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljeni. Kličem vas, ker bi se rada oglasila v to vašo dodajo.
Ja, izvolite.
In sicer tudi sama imam bližnji stik za multiplo sklerozo, moje suprokjama. Bi si pa želela povedati, oziroma se počutim nagovorjeno, vse premalkrat v tovrstnih oddajah, kot je današnja, slišimo tudi za bolnike, ki imajo primarno progresivno obliko bolezni, za katero na trgu še ni primernega zdravila in za katere bi se jaz upala trdi, da ni tako dobro poskrbljeno, kot razlaga gospa sestra. Ne vem sicer, kako je z dosegljivost teh MS ekip, ki jih omenjate, ampak ki ima moj mož v Ljubljani v vseh teh letih 6, odkar ima diagnozo svoje bolezni, ni bil deležen tovrstne obravnave. In tudi mi, svojci, bi rabili v prvi vrsti psihološko pomoč, pa žal nismo bili tega deležni. Tako da bi se v tej priliki rada zahvalila društvo Spoznajmo multiplo sklerozo, ki ima terapevtske skupine za bolnike in tudi za svojce bolnikov, kjer se mi zdi, da dobimo še največ takšne pomoči in bi si želela, da se v Sloveniji vzpostavi še bolj učinkovit sistem, ki bo pomagal tudi bolnikom s primarno in sekundarno progresivno obliko bolezni, ki se mi zdi, da sta pogosto spregledane in tudi zapostavljene z tega vidika. Se mi zdi, da se zdravniki bolj ukvarjajo z bolniki, ki imajo pogostejše oblike multiple skleroze, se pravi, gre za 90% ljudi z multiplo sklerozo, ta odstotek, se pravi, bolj prizadetih bolnikov se mi pa zdi, da je malo bolj
spregledan.
Tako. In čutim, da moram to povedati, ker pogosto soočam s tem in pogosto slišim, kako se fino zdaj že multiplo sklerozo zdravi in da ljudje ohranjajo kvaliteto življenja, pa vendar so med nami tudi ljudje, ki so zelo prizadeti.
Gospa Mija, hvala lepa, da ste se oglasili. Ja. Tudi v imenu tistih,
hvala
ki
vam,
morda čutijo podobno. Ja, lepo zdrav, srečno. Bi prosil za komentar, torej primarna progresivna oblika v manjšem deležu seveda, kako sami tudi doživljate zapostavljenost, ki jo je izrazila poslušalka.
Hvala lepa, gospe Mije, ki je izrazila to, ker seveda tudi to se strinjam, svoje mnenje, v katerem se tudi strinjam. Jaz izhajam izključno iz govorim iz svojih izkušenj in mojim delovanjem v bolnišnici Novo mesto. Žal, zdaj, kakorkoli to ni upravičilo, so nam čakalne dobe na vse zadnje okrnile obravnavo določenih bolnikov. Moramo vedeti, da jaz izhajam iz javne institucije, kjer obravnavamo enakovredno vse bolnike. Da pa imamo 4 oblike multiple skleroze, o tem nisva govorila in ne bova govorila po tankosto, je pa seveda znano in seveda mi se več ukvarjamo z bolniki, kjer jim lahko ponudimo zdravljenje, aktivno zdravljenje z samimi zdravili, potem v sklopu tega pa ima podporo tako medicinske sestre, psihološko podporo in tako naprej. In seveda tega so ti bolniki z recidivno-remitentno obliko, če zdaj govoriva o tem, kjer je res 90, ne, tam nekje 80% teh bolnikov v družbi, na svetu, res nekoliko več ukvarjamo. Da se s primarno, z bolniki, ki imajo primarno bolezen, multiple skleroze, manj ukvarjamo, je razlog v tem, kar sem dejala. Jaz osebno pa pristopam do vsakega bolnika posebej. In zopet, v javnem sektorju smo nekoliko okrnjeni, kar se tiče oblikovanja nekih srečanj za tudi rekla je gospa, za svojce, podporo in tako naprej, ker mi pač smo točkovani, imamo pač določene urnike in tako naprej. Vendar, če zopet izhajam iz sebe, jaz ne vem, 10-15 let delam delavnice v svojem prostem času za bolnike, svojce, njihove družine. In jim tem pristopim in povabim tudi psihologe, povabim tudi delovne terapevte in tako naprej. Skratka, delamo samo iniciativno. Da pa javni sistem, zdravstveni sistem tako oblikovan, pa seveda jaz kot del tima nekega ne moram zdaj komentirati. In zagotovo se strinjam z gospo, da je lahko prizadeta, da se nekoliko manj vključujemo, vendar tukaj ne smemo pozabiti, kar sem že omenila, so tukaj pa društva.
No, tudi društva tudi pa, samo omenila,
tako,
ne, društvo
spoznajmo. In se zadnja leta veliko oblikuje različnih društev, ki so usporedno z samim društvom multiple skleroze Slovenije in vsemi podružnicami, ki so zelo pomembne in vidimo dodana vrednost. Tudi jaz v njih sodelujem kot Irma in nič drugega, kot, in vede se svojimi izkušnjami. In zagotovo bo na slovenskem, poleg javne zdravstvenega sistema, ki obravnava kvalitetno te bolnike, vse 4 skupine multiple skleroze, žal z pač določenim hendikepom, zelo pomembna ta suport nekih laičnih društev, laičnih skupin, ki bodo skupaj z dodanimi strokovnjaki, ki bodo povabili ali pa bodo sodelovali z njimi, pripomogli kvalitetnejšem skupnem bivanju z človekom, ki ima multiple sklerozo.
Ampak poslušalka je omenila, da tudi ni spremljena strani tega MS tima. Kaj bi tu priporočali, torej Ljubljana?
Ravno to je problem, ker bolniku za primarno, recidivno, primarno bolik,
progresivno,
progresivno, ne more nevrolog ponuditi razen spremljene magnetne resonančne, njegove klinično sliko, ne more ponuditi nekega zdravljenja. Zdravniki so pa to, da pač ponudijo neko zdravljenje, ne? A veste, tako da nekako i ta potem obiski pri nevrologih se ne obrestuje v taki meri, da bi res lahko bolniku neki strokovnega vidika ponudili.
No, ampak kot sami prej omenili, se stavlja MS tim še marsikdo.
Ja, ampak nosilec je nevrolog, ne? In potem, če on ne more nič ponuditi, jaz se lahko kot medicinska sestra potem zraven pogovarjam, vendar moramo vedeti, to je tim, ki je nosilec nevrolog. In jaz še delam nekaj, kjer jaz nisem zavedena, jaz nimam točke, na primer, jaz nimam svoje ambulante, na primer, ne? Veste, tega potem ne more bolnik dobiti. A ne, razen, recimo jaz sama kot v bolnici Novo mesto, kjer so bolniki ne številke, ampak so ljudje, ni važno, katera obliko diagnoze imajo, se pogovarjam potem v svojem prostem času, v svojih prostih urah, ki mi ga omogoči sama institucija kot taka. To seveda je pa del javnega sistema, kjer je veliko luken, veliko nepravilnosti, tudi jaz sama se strinjam, ampak seveda dodana vrednost, ki pa hočem več čas biti, več kot 25 let, je pa v tem, da nekoliko več ponudim bolnikom, ki vem, da so prikrajšani, zato ker za samega zdravljenja ni, ampak mislim, da ostale suportivne poti bi pa mogli biti odprte, no se zadnje, tukaj je tudi velik vlog ima splošni zdravnik, ki ga pa lahko usmeri, psihološko obravnava, ne vem, klinična.
Bi pogovor s psihologom nekaj,
tako,
kar bi
tako, tu pa lahko deš sam osebni zdravnik pomaga, ampak ne bi se spuščala v to, se pravi, nisem nosilka dejavnosti, sem nekaj res support, ki jih skušam kvalitetno pristopiti s svojimi znanjami in izkušnje, ki jih jaz imam, seveda. In seveda tudi kot človek.
Nič 1512 10 nič spremljate zdravstveno svetovalnico. Naša gostja je medicinska sestra Irma Kumer iz Splošne bolnišnice Novo mesto, tudi kot slišimo predana prostovoljka, če lahko tako rečem, na tem področju. Ne? Torej, prosti čas je zapolnjen tudi s tem.
Zagotovo. Prostovoljka sem pa tudi že več kot 25 let, tudi na drugih področjih, ampak na področju multiple skleroze pa zagotovo, tako da sem res dosegljiva vsakemu.
Zdaj le upam, da tudi naslednjemu, ki je poklical, ne, Andrej odkimava, nič 1512 10, nič, omenili ste 4 oblike, pa res na kratko o njih, torej ta progresivna, primarna, sekundarna, ne, tu neke medicinske pomoči še ni.
Tako, v smislu zdravljenja medicinske pomoči ni, na sekundarnem področju se nekaj odpira oziroma imamo neka dve vrsti zdravil, ki jih počasi implementiramo do prihajajoč do bolnikov kot takim, vendar moramo vedeti, da ko te dve obliki, katerega ste omenili, oziroma tudi gospa omenila, ne moremo ponuditi nekega zdravljenja, ki bi res učinkovito spremenilo življenje bolnika, da bi res izboljšal neko stanje. Pa še vedno skušamo s temi novimi zdravili, ki so pri življanskem redu za sekundarno progresivno multiplo sklerozo, preiti v to, da se jim upočasni napredovanje bolezni, ter zopet, da sama invalidnost, če lahko tako temu rečem, ne pride tako zgode, kot sama bolezen pripisuje temu. Za vse ostalo pa, kot sem dejala, je za recidivno remitentno obliko, se pravi, je pa paleta zdravil, ki pa res učinkovito vplivajo na sam življenje in sam potek same bolezni.
Uh-huh. In sam potek je tudi drugačen, torej prihaja nekako v valovih. Ne?
Ja, v zagonih rečemo, v poslabšenih boleznih, to je tipično, imamo neko poslabšenje simptomatike, ki ga potem se v ki traje več kot 24 ur, ki se potem po določenem času izveni in potem imamo obdobje stabilnosti. In ravno in zopet potem lahko leto, dni, mesece, leto ima mir bolnik. Potem pa spet lahko pride do nekega poslabšenja
pri
bolezni.
Pri progresivni primarni ni tako.
Je pa ne, je pa počasno napredovanje simptomatike, ki ni več tako intenzivna, ampak čuti bolnik neko poslabšenje, predvsem v smislu gibljivosti in motorične sposobnosti, seveda ne smemo pozabiti tudi kognitivne sposobnosti.
Gospa Helena je v naši družbi. Dobar dan, lepo zdrav. Se slišimo?
Ja, se slišimo.
Izvolite, imate kakšno vprašanje za našo gostjo?
Da bi se pridružila tisti gospe pred mano, ko je bila iz Ljubljane. Imam namreč tudi vnukinjo, ki ima to bolezen. In grozno pogrešamo to, da ne pridejo do zdravnika. Prej se že reče, ja, bo prešlo, bomo prešli, ko pride caj, da pride tja in ga ni. A me zastopite?
Ja, povsem.
Seveda vas razumemo povsem.
Sploh po tem napornem obdobju, ki smo ga vsi občutili.
Mladi človek bi rabo eno veliko komunikacijo vglede tega, a ne?
Uh-huh. Ja, meni je žal vedno, ker sem pač del javnega sistema, vendar nekako ta dostopnost zdravnika zdravstvene oskrbe smo videli v zadnjih dveh letih, treh letih, je zelo padla. Zdaj ne bomo govorili o vzročnosti tega situacije, vendar lejte, tukaj smo zdravstveni delavci, kjer smo aktivni v zdravstvenem sistemu in zmoremo toliko, kot zmoremo.
Pa vam povem, da zdravstveni delavc pa zdravstveni delavce pa grozno razlikujeta.
Seveda.
To nimaš kaj.
Ljudje smo, ne?
Bolnica je eno, drugo je zdravstveni delavc. Vse sestram ima zelo v redu komunikacije. Z dohterem pač ne pride skup pa da boh.
Ja,
na to ne moremo vplivati, to bo mogoče rešil novi minister, ko bo število tudi zdravnikov, ki so na voljo. Veste, neurologija je neka majhna veda v sami medicini in tudi številčnost zdravnikov je nekoliko manjša. Tudi mi se kar naprej v Novem mestu soočamo z primankom neurologov in se seveda ti maksimalno trudijo, kakor se le morejo.
No, ampak ali je možnost, da recimo poišče kakšno drugo obravnavo druge, seveda je to povezano z lokacijo. Ne? Če
seveda,
je gospa predvidem z koroškega konca, potem je to drugače. Ne?
Tako je. Težko, pravico je, iz vednika zdravstvenega zavarovanja imamo seveda, da sami zbiramo zdravnika, kjerkoli je. Ampak to, ki je seveda se pogojeno z časom, tako kot ste rekel, logistiko, hkrati pa seveda z dolgimi čakalnimi dobami, ki so leto dni. Na področju neurologije, ravno par mesec nazaj sem na novinarski konferenci, kjer je Maribor, Ljubljane se spostavljala leto in pol, da prideš na kontrolni pregled k neurologu. Tako da tiste akutne ne zamudimo, ker te gre do čez urgenco. Ja. Da te obiski, pogovori, tako ki je ta prva in ta druga gospa izpostavili, seveda je potem pa ta čas, da pridem do neurologa zelo dolg. Vendar zopet ne smemo pozabiti. Smo tukaj, so kolaterale. So tudi, smo posamezni ljudje, sem najdeti na se treba, ki pa tudi, tudi pristopamo izven tega okvirja delovanja in tudi časa na vse zadnje.
Ja, torej, kot ste rekli, oblika skozi društva.
Skozi društva, individualne oblike, imamo posvetovalnice na vse zadnje, delamo tudi kot samostojni strokovnjaki, pa tele nove društva, ki se kar oblikuje na področju Maribora, vem, sem bila soočena, dolgo tega na nekem srečanju in Ljubljana tudi veliko zatrudi. Krati se pa ta laična skupnost, ki se razvija, ne, tako bolniko kot seveda njihovih svojcev, je treba pa kar tukaj tudi nekako aktivno sodelovati, ne, ja, in lahko veliko pridobiš.
Tako najtežje ali pa zelo težko res za mladega človeka, kot je omenila gospa Helena, ko je sam v nekem krču stiski, je težko aktivno nekaj iskati in
ja,
se mora veliko krat zaprejo vase.
Absolutno. Dva dni nazaj sem se soočala z 20-letno mladenko, ki je postavljena multipla skleroza in sva se imeli prvo srečanje in je rekla, moj starši mi reče tako, moj prijatelj mi reče tako, jaz sem tukaj, je študentka, ne vem kaj naj, ne, polno nekih suportov na se zadnje. Po drugi strani pa mogoče sam balast. Tako da ja, zagotovo je pomembno, da nekako se najde nekaj takega človeka, ki bo znal usmeriti takega, tako osebo, mlado, kam ne gre, kam se ne poda in nekako živi. Moramo vedeti, da soočenje z diagnozo, z boleznjo traja. Je tako, kot soočenje z smrtjo, na vse zadnje imamo faze, 4-5 faz, ki jih moramo sprijeti. Eni bodo prišli in sprijeli bolezni v enem mesecu, eni se bodo z njo ukvarjali leto dni ali še več. Da bom spoh sprijel, da je to moja. Eni bo nekaj reče prijateljica MS, eni reče sovražnica MS, različne predpostavke imamo. Tako da, zdaj pa, če imamo možnost imeti nekoga ob sebi, tako strokovnjaka, kot nekoga lajka, ki nas zna poslušati, slišati, je pa seveda dodana vrednost k temu, da lahko mirno zaživim. Jaz sem zgodbe, spravim 30 let se ukvarjam s tem, dobre zgodbe ljudi, ki seveda so bili v prvi vrsti opremljeni dobro, ko so postavljena bila njihova diagnoza, družina jih je sprijela in danes živijo zelo kvalitetno življenje še vedno. Tako da, tukaj je splet okoliščin, ki seveda javni segment se zelo trudi, jaz seveda izhajam iz sebe, ne vem narobe razumeti, izhajam iz sebe, iz svojega okolja, se trudi, da pristopim k njimu, je pa seveda veliko lukanj, ko bi lahko v javnem sistemu izboljšali obravnavo bolnikov.
Kot posod, verjetno. Če primerjate, morda 30 let pravite, delujete na tem področju, recimo današnji čas, tistimi začetki, ja, gotovo so številne razlike, omenila smo že tudi načine zdravljenja, pa vendarle je danes več možnosti za to, da pridejo bolniki do neke pomoči, tudi celostno, ne? Slišimo klice, ki so kritični.
Težko bi komentirala, da imajo več možnosti. Kot sama pred 30 leti, ko sem začela delovati, seveda se je oblikovalo z novimi zdravili, ki so prišli na slovenski trg, oziroma takrat, ja, slovenski trg, smo nekako enako pristopali. Seveda oblikovali smo se timi, bili smo mladi, še neizkušeni, začeli smo hoditi po svetu, pridobivati znanje in začeli sprejemati te bolnike. Danes smo starejši, tisti, ki smo ostali na tem področju starejši, izkušeni, imamo možnost več zdravil, kot sva dejala, vse ostalo pa mislim, da razen, če smo še kaj dodano vrednost dali zraven, tako kot sem dejala, delavnice, predavanja, klici, ki je več možnosti, nismo kaj bistvenega spremenili. Sam javni sistem je ostal isti. Mogoče žal slabši, kot smo slišala, dostopnost do nevrologa. Ker teh bolnikov je tudi, če dalje več. Tudi to je nek segment temu. Tako.
Ja, več se jih odkrije in tudi ove očitno narašča.
Tako je. Ja, ravno dan dva sem se pogovarjala z nevrologinjo, rekla, ne vem, kaj se dogaja, ali je res toliko naše okolje se spremenilo, ker vemo pač avtoimuna bolezen, da imamo stojno en vzročni dejavnik, da nastane bolezen, da imamo tak naval, on je celo rekla naval, bolniko, z katerim postane multipla skleroza.
Zdaj je verjetno ta naval tudi posledica COVID-a in teh zastojev, ki bodo zdaj še nekaj let verjetno
žal.
Se čutilo to posledico. Tako. Morda za sklep, gospa Irma Kumer, še čisto konkretno navodilo ali pa nasvet bolnikom ali pa tistim, ki se soočajo s to diagnozo, kje bi lahko res poiskali eno pomoč, eno podporno skupino, v kateri bi se čutili sprejete, pa ne glede na to, iz katerega konca Slovenije so, torej omenili ste društvo Spoznajmo multipla skleroza, kako do njih, kako se vključiti?
Zdaj podatke točno nimam, jaz bi primarno, jaz vedno svetujem primarno, da se obrnijo na društvo multiple skleroze Slovenije, ki ima različne podružnice. Tam dobite, spletna stran, če se odpre, dobite vse informacije, kaj se v njih dogaja, zakaj, čemu so namenjene. Potem obstajajo forumi mladih za multiplo sklerozo. Maribor ima, ne znam zdaj povedati naslova, ima zelo dobro skupino mladih, ki imajo multiplo sklerozo, ki pomagajo celovito pristopiti do njih v domačem okolju, se kritično postavljajo k obravnavi bolnikov do javnega sistema. Tako da MS, vtipka se MS, društva, podružnice in tam zagotovo najdemo kar nekaj za sebe. Res pa je, da moramo biti tudi mi aktivni k temu pristopati, ne samo čakati, če bomo čakali, žal ne bomo dobili.
Ja, danes je res marsikaj na dosegu tipkovnice, ne, kot rečemo, ampak je tisti korak, ki ga potrebujemo za to, da
zagotovo
pridemo v stik. Prvi korak je najtežji.
Zagotovo vse je v nas, na vse zadnje. Čeprav bi želeli, da nam drugi pristopijo, ampak žal je svet nas pelje v to smer, da vse, kar bomo naredili zase, bomo, takrat bomo obogateni. Če bomo čakali na drugega, bomo veliko krat razočarani.
Naj bo to spodbuda tistim, seveda, vi jih najbolje razumete, ko je težko v svojih strahovih, pa tudi v svojem trpljenju iskati aktivno neko pomoč. Človek se res, kot ste rekli, zapre vase, ampak vendarle za tistim najtežjim korakom je verjetno lažje.
Zagotovo. Odprimo se, sodelujmo, kolikor moremo in moja zadnja misel je, trudim se biti empatična, biti dosegljiva in jih skušam razumeti, njih in njihove družine in vedno bom se trudila v tej smeri, da bom dosegljiva in bom dala vse od sebe, ker to so zlati ljudje, borci rečemo in za vsaka minuta, vsak trenutek je hvale vreden, da jim lahko ponudimo.
Hvala lepa za to in hvala za obisk pri nas, magistrica Irma Kumer. Vse dobro.
Hvala lepa za povabilo, vse dobro tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.